Rosalega var hún Anita flott hjá okkur.
Já, hún var alveg stórglæsileg.
Sko, hún svo það sem Anita hefur, sem að ég bara, mér sé eftir að hafa ekki sagt við hana, því ég hugsaði þetta bara núna þegar hún var farin. Hún svo mikið, mér finnst hún svo mikið fyrirmynd. Mér finnst hún svo flott.
Já, já hún bara, hún er bara geggjuð í alla staði.
Heilsteift
og... Hún svo eitt í þessu, sko. Mm. Hún dansaði og sungið eða.
Að ég gleymd að spyrja hana út í að hvað við þurftum að gera, kannski get ég fara ykkur á æfingabúir hjá henni
Með.
Að dansa og syngja að því nú náttúrulega ég að syngja
Já, þú ert að syngja, þú ert að gera gott mót
En væri gaman ef að við getum dansa með
Já, ég meina, ég samt er svo heitt, mér finnst þetta heitlandi, þetta dæmi með að vera með dansara á ásatíðum og vera með dansara í svona sjóum og vera með dansara með sér þegar þú ert að gera eitthvað, það eitthvað við það
Já.
Að koma ykkur upp á svið og svona í ykkurum djöflagangi og að taka ykkur læti Já. Það geggjað
það
gerir sjói meira
sko, Anita hefur dansað með mér á sviði þegar ég hef sungið á mannþara djamatónikunum og þá svo fyndi sko fyrst þá fatta ég ekki að það væri að dansa fyrir aftan mig, þannig að ég labbaði á eina þú veistu, ég var labbum sviði svo allir fatta ég að það voru ekki að dansa með mér á sviðinu þegar ég fattaði það, þá fór ég svona þú veist
hún með uppklapp á Instagram og Facebook þú getur fundið það þar, eða vilja bóka dansara á ásatíðina eða eitthvað
eða bara í, þú veist,
í fjörið
herri, hugsaðir í brúðkaupi út af ganginn kirkjugólfið og svo bara í staðinn fyrir að segja svona krútt sem að kasta blómum
Absolutt.
Þá bara koma dansarar og eru bara pam, pam, pam
ég myndi alltaf taka dansarar ég hef oft hugsað að taka dansarar með mér bara í pubquiz, vera bara með pubquiz, vera bara með dansarar
ég bara hugsa í hagkaup
bara
vestla
bara taka bensin,
bara entrance
bara tvo dansarar bara sem komið út í bílnum, dansa geðvægt á meðan það þetta væri rosa fólk hefur talað um að vera með þemalag hversum þú kemur,
við erum dancers
með tvo dansarar
I'm a private dancer
A dancer for money Já, en Eva gestagangur í dag þetta var svona okkar fyrsti gestur
og eini
og, Já, maður veit aldrei hvað gerist á lögðum
Nú hvað, ertu með einhverja bara, fólk í röðinu fyrir utan?
Nei
Haldi að við værum með, ef að væri hlustendur væri röð fyrir utan og svo myndu vera bara
gæri Pinka, þú? Kondin
Dúllend, Þú bara kom með núni spjall Veitir kannski prófa það eitthvað lögadæg
Það svolítið skemmt Þetta að fólk tekur síman í útvarpi oft
Já
að þú getur lenda svo misjöfnum fólki
já.
Að fólk oft að ringin og ég segi, já ok, hann lítur að hafa eitthvað að segja
já.
Svo hefur við komum til ekkert að segja
já.
En svo getur einhver sem ringir inn og hefur allt að segja
já.
Það svona, þetta ég getur verið 50-50
Ég þekki til dæmis einn sem mikið því að ringja bara inn á útastöðvar og breytir öndinni og segist heita eitthvað annað
Ég svona, er koni bann á nokkur stöðu sko.
Ok, ég ætla ekki að segja að verði þú
Nei, það ég sko Ég er búin að lofa bílugin að gera ekki meira Ég var alltaf að gera ekki annað
sko Það er svona að lofa
Já, ég er búin að lofa Kristoffer Helga
En ásanina var ána með þetta
Ásanina við hringdum daginn Og það þú veist, maður að ringa Og ég hringti inn á K100 líka Ég hringdi nú
bara í þau Veitu hvað sagði Kristoffer?
Nei, Kristoffer sendi mig bara Varst þetta þú eitthvað? Ég sagði, já, sorry, Man skil því?
Jú, ég man því
Þannig að það gaman að þessu, maður, þetta góð æfing
En sko, líka
Út að saga, ég reyndur ekki hættu því
Tinna og mamma Þær eru alltaf að hlusta, Debbi sýsti hlusta ekki útvarp
Nei, ok
Rosalega
lítið Það eitthvað rosa prinsip hjá henni
Það var prinsip
Ég hlusta ekki útvarp
Mér veist bara, hún sem svo lítið litlum börn Hún hefur ekki tíma til að hlusta En svo eru, hérna, Debbi og mamma Nei, Tinna og mamma Sko, ég fengi bara random skilaboð Var Hjálmar að ringin og
byrkina
öllum tilfellum, það varst að þú
Já, ég hef ekki gert það mjög lengi
Hjálmar, þú gerði það fyrir tveim vikum
síðan þegar
ég var með þér í bílnum
Bjart, framundan á þessu geggja að löða því